Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Oh, dance me to the end of love. Dance me to the end. Let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Dance me to the end of love. Dance me to the end. Dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love. We're both of us above. Oh, dance me to the end of love. Oh, dance me to the end of love. Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. Dance me to the end of love. Dance me to the end. Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Touch me with your naked hand and touch me with your glove. Dance me to the end of love. Oh, dance me.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους, 11 και 12 πρώτα λεπτά η ώρα. Εκπομπή σε διάδραση, εκτάκτως για αυτή την εβδομάδα κοντά σας, μέχρι και τις 12 πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, εδώ είστε συντονισμένοι. Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο, ο Στέλιος Καμπουρόπουλος θα είναι στον ήχο μας για αυτή την ώρα. Η Ευαγγελία Χρούση, όπως πάντα, στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-60-09-604 και 210-60-09-605. Η Μαρία Κότου θα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Τώρα, για όσους θέλετε να μας στείλετε γραπτό μήνυμα, γράφετε τη λέξη πρώτο, ένα κενό αφήνετε, στη συνέχεια το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Με αυτόν τον τρόπο βλέπω τα μηνύματά σας σε πραγματικό χρόνο, δηλαδή μέσα εδώ από το στούντιο. Μην ξεχνάτε ότι μας ακούτε και διαδικτυακώς μέσα από την ιστοσελίδα μας www.earthnews.gr. Έχουμε και Facebook, έχουμε και Twitter, έχουμε και πολύ καλό καιρό για αυτή την εβδομάδα, τουλάχιστον για σήμερα, Πέμπτη και Παρασκευή θα είναι πολύ καλός ο καιρός. Το Σαββατοκύριακο θα φτάσει, μπορεί και τους 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, οπότε θα είναι μια πολύ καλή τελευταία. Θα δούμε εξόρμηση και προς την θάλασσα, καθώς σύμφωνα με τις μέχρι τώρα τουλάχιστον προβλέψεις, από την Δευτέρα την ερχόμενη, το σκηνικό του καιρού αλλάζει. Όταν λέμε αλλάζει, εννοούμε ότι θα χειμωνιάσει απότομα, όχι ότι απλά θα πέσει λίγο θερμοκρασία από τους 36 ή τους 37 ή τους 38 βαθμούς Κελσίου. Και βέβαια υπό άλλες συνθήκες ίσως αυτό δεν θα προκαλούσε μια ανησυχία. Τώρα όμως, τη στιγμή που ολοένα και πιο δυσίωνες είναι οι προβλέψεις για τον επερχόμενο χειμώνα, καθώς οι πρώτες εκτιμήσεις των μετεωρολόγων, σε συνδυασμό με τις τρομακτικές αυξήσεις που αναμένονται στο ρεύμα και έχουν ήδη έρθει στο φυσικό αέριο, δείχνουν ότι ο φετινός χειμώνας θα είναι και δύσκολος αλλά και τσουχτερός. Αυξημένη θα είναι φέτος και η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης λόγω της αύξησης της διεθνούς τιμής του, των φόρων αλλά και των επιβαρύνσεων. Τώρα συνεπώς, αν επαληθευτούν οι προβλέψεις για βαρύ χειμώνα, οι καταναλωτές κινδυνεύουν σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις να βρεθούν αντιμέτωποι με μια άκρος καυτή τιμή του μαύρου χρυσού. Ήδη στην Φλόρινα έχουν ξεκινήσει τα πρώτα κρύα, ακούγα το πρωί στο ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤ, την ΕΡΤ Φλόρινας. Εκεί υπάρχει μεγαλύτερη ανησυχία, αναμένουν όλοι τι θα γίνει με την διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Αυτή αναμένεται να ξεκινήσει όπως κάθε χρόνο την 15η Οκτωβρίου. Τώρα σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς, το πετρέλαιο θέρμανσης θα διατεθεί περίπου κατά 20% υψηλότερα από πέρσι. Το φυσικό αέριο θα ακριβήνει ακόμα περισσότερο. Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει με τιμή γύρω στο 1 ευρώ το λίτρο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, 1,10 περίπου στην υπόλοιπη υπηρετική χώρα. Τώρα στην Κρήτη και τα υπόλοιπα νησιά η πρόβλεψη κάνει λόγο για μια τιμή γύρω στα 1,20 ευρώ το λίτρο. Έχουμε και τα πρώτα στοιχεία της Eurostat που είναι άκρος αποκαλυπτικά, έχουν να κάνουν με το καλοκαίρι, έχουν να κάνουν με τον τουρισμό, κυρίως για τον Αύγουστο, όπου φαίνεται ότι ο Αύγουστος ήταν ένας καλός μήνας για όλη την Ευρώπη, καλύφθηκε περίπου το 70% της διαφοράς από τον αντίστοιχο μήνα του 2019 και του 2019. Τώρα φαίνεται ότι υπάρχει μια σταθερά ανωδική τάση, η οποία δεν έχει τον ίδιο ρυθμό σε όλες τις χώρες. Όμως, όπως επισημαίνουν και οι επαγγελματίες του τουρισμού, δεν ανέμεναν μια τέτοια καλή καλοκαιρινή περίοδος για αυτή τη χρονιά, για το 2021. Δηλαδή, από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα, πρέπει να έχουμε πιάσει γύρω στο 50% του 2019 σχεδόν σε όλους τους προορισμούς της χώρας, και αυτό, όπως καταλαβαίνουμε, είναι μια ανάσα επιβίωσης για να πάμε σε ένα καλύτερο 2022 στο τομέα του τουρισμού. Πάμε να συναντήσουμε τώρα τηλεφωνικά την Άννα Βλαχοπαναγιώτη. Βρίσκεται στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο, εκεί όπου λίγο μετά τις 9 το πρωί έφτασε η Ιωάννα, που δέχτηκε πριν από περίπου 1,5 χρόνο επίθεση με βιτριόλι. Οι εικόνες συγκλονίζουν, έτσι, από τη στιγμή που η γυναίκα έφτασε εκεί στα δικαστήρια με μάσκα στο πρόσωπό της, με καπέλο, με ειδικούς επιδέσμους στα χέρια της. Άννα.
Καλό πρωινό. Ακριβώς έτσι είναι. Μιλάμε για μια πολύ δυνατή και γενναία γυναίκα, η οποία, παρά τις αμέτρητες πληγές στο πρόσωπο και στο σώμα, το είπε και το έκανε. Το είχε αποφασίσει ήδη από τις προηγούμενες ημέρες, παρά τις αντίθετες υποδείξεις.
Των δικηγόρων της. Η απόφαση να εμφανιστεί στη δίκη ήταν καθαρά προσωπική, έτσι το επιθυμούσε.
Ήταν καθαρά προσωπική. Αυτό μας μεταφέρουν άνθρωποι από το περιβάλλον της, ότι ήθελε να βρεθεί για να αποδείξει στον εαυτό της πρωτίστως ότι αντέχει, ότι μπορεί να αντέξει, ότι μπορεί να ξεπεράσει το φόβο ο οποίος την έχει κυριεύσει τους τελευταίους 16 μήνες και να αντιμετωπίσει και την κατηγορούμενη. Ήθελε να βρεθεί τέτα-τέτ με την κατηγορούμενη για να πάρει απαντήσεις στο μεγάλο γιατί που πλανάται και τη βασανίζει εδώ και 16 μήνες, γιατί δέχτηκε αυτή την επίθεση με την ποσότητα καυστικού υγρού στο πρόσωπο και στο σώμα, γιατί περνάει αυτό τον εφιάλτη και αυτό τον Γολγοθά όλο αυτό το διάστημα και βεβαίως γιατί σημαδεύτηκε η ζωή της και η ψυχή της για πάντα. Η κατηγορούμενη δεν είναι στο δικαστήριο.
Αποφάσισε να μην παραστεί.
Αποφάσισε να μην παραστεί. Κατά την έναρξη της διαδικασίας, ο δικηγόρος της, ο κ. Κεχαγιόγλου, ανέγνωσε προς το δικαστήριο την γραπτή της δήλωση, σύμφωνα με την οποία αποφάσισε να μην παραστεί σήμερα, αλλά είπε ότι επιλέγει να παραβρεθεί στη συνέχεια της διαδικασίας σε κάποια άλλη δικάσιμο.
Δηλαδή σε μεταγενέστερο στάδιο της δίκης.
Σε μεταγενέστερο στάδιο ακριβώς. Ο κ. Κεχαγιόγλου, εξ όσων γνωρίζουμε, επειδή δεν μας επιτρέπεται η είσοδο στο δικαστήριο, επιτρέπεται σε ελάχιστους λόγω των περιορισμών για τον COVID. Γνωρίζουμε ότι όταν η Ιωάννα μπήκε στην αίθουσα, την πλησίασε και της εξέφρασε την συμπάθειά του και ζήτησε την κατανόησή της για τα όσα θα λεχθούν στο δικαστήριο, καθώς όπως της είπε θα προσπαθήσει να κάνει τη δουλειά του και να εκπροσωπήσει την κατηγορουμένη. Η ίδια είναι ηρεμή, βρίσκεται από τις 9 το πρωί μέσα στη δικαστική αίθουσα, περιβάλλεται από τους δικούς της ανθρώπους. Δίπλα της είναι πάντοτε η μητέρα της, ο αδερφός της. Είναι ακόμη δύο γυναίκες που δεν γνωρίζουμε μέχρι αυτή την ώρα την ταυτότητά τους. Εικάζουμε ότι ενδεχομένως μία από αυτές τις γυναίκες να είναι και η ψυχολόγος που την παρακολουθεί, καθώς είναι μία πολύ δύσκολη στιγμή αυτή η σημερινή για την ίδια. Συνομιλεί με τους δικηγόρους της. Και αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι έχει ετοιμάσει και μία δήλωση προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αναμένουμε σε λίγο να διακοπεί η διαδικασία χωρίς να μπει στην ουσία της, καθώς έχουμε την προγραμματισμένη στάση των δικαστικών υπαλλήλων στη 1 το μεσημέρι. Έτσι λοιπόν θα έπρεπε το δικαστήριο να ανεβάσει στο βήμα του μάρτυρα την Ιωάννα, είναι η πρώτη μάρτυρας βεβαίως, και θα έπρεπε να την διακόψει, επειδή κάτι τέτοιο όπως καταλαβαίνουμε είναι πολύ άκομψο. Δεν θα το κάνει, θα αναζητήσει, έχει διακόψει το δικαστήριο προκειμένου να αναζητήσει η επόμενη δικάσιμο, έτσι ώστε να αφήσει όλο τον απαραίτητο χρόνο στην Ιωάννα
όταν
να αφηγηθεί τον εφιάλτη. Δεν το γνωρίζουμε ακόμη για πότε θα διακόψει το δικαστήριο. Αυτή την ώρα οι δικαστές και οι ένορκοι έχουν αποσυρθεί από την έδρα προκειμένου να βρουν την πρώτη διαθέσιμη δικάσιμο, έτσι ώστε να συνεχιστεί η δίκη.
Ανά, ο συνήγορος της κατηγορούμενης ζήτησε τη μετατροπή της κατηγορίας από απόπειρα ανθρωποκτονίας σε σωματική βλάβη.
Ναι. Έκανε μία δήλωση προς το δικαστήριο ότι το παραπεμπτικό βούλευμα βάσει του οποίου παραπέμφθηκε σε δίκη η κατηγορούμενη για απόπειρα ανθρωποκτονίας δεν έχει τον αναγκαίο νομικό χαρακτηρισμό, ότι οι βλάβες και οι πράξεις που συνέβησαν στις 20 Μαΐου του 2020 δεν συνιστούν απόπειρα ανθρωποκτονίας, αλλά βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, και ζήτησε την μετατροπή του βαρύτατου κατηγορητηρίου σε κακούργημα και πάλι, αλλά μικρότερης απαξίας, ποινικής απαξίας, έτσι με απότερο σκοπό βεβαίως η κατηγορουμένη να πέσει στα μαλακά. Είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει θέσει η πλευρά της κατηγορουμένης από την πρώτη στιγμή, ήδη και από την απολογία της. Το είχαμε ακούσει αυτό και αναμέναμε ότι θα υπάρχει αντίστοιχο αίτημα και σήμερα. Βεβαίως το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών ήταν καταπέλτης. Οι δικαστές είχαν κρίνει τότε ότι και η ποσότητα και η πυκνότητα του καυστικού υγρού, αλλά και η εγκύτητα, δηλαδή η απόσταση από την οποία η κατηγορουμένη έριξε το καυστικό υγρό στην Ιωάννα, ήταν τόσο μικρή, ώστε θα μπορούσε να την έχει σκοτώσει. Οι δικαστές τότε είχαν καταλήξει ότι η ποσότητα ήταν μεγάλη και η απόσταση ήταν πολύ μικρή, που όντως θα μπορούσε να της έχει κοστίσει ακόμη και την ζωή της.
Και στο βούλευμα αυτό θα...
Τι θα αποφασίσει τώρα το δικαστήριο.
Ναι, φανταζόμαστε ότι σε αυτό το βούλευμα θα πατήσουν και οι δικαστές σήμερα, ακόμα και οι ένορκοι, αφού αποτιμήσουν βεβαίως όλα τα στοιχεία που θα προκύψουν. Και από εκεί και πέρα πώς συνεχίζουμε? Θα οριστεί μια νέα ημερομηνία όπως μας είπες, η πρώτη διαθέσιμη?
Και θα αρχίσει η εξέταση των μαρτύρων. Μιλάμε για ένα μακρύ κατάλογο μαρτύρων.
Περισσότεροι από 30.
Είναι 35 οι μάρτυρες κατηγορίας που θα εξεταστούν από το δικαστήριο. Ανάμεσά τους οι αυτόπτες μάρτυρες της επίθεσης, οι άνθρωποι στους οποίους πρώτη έτρεξε η Ιωάννα προκειμένου να αναζητήσει βοήθεια, η πλαστικός χειρουργός της που την έχει αναλάβει και την παρακολουθεί όλους αυτούς τους επίπονους μήνες, που έχει αναλάβει και τα εννέα χειρουργία στα οποία έχει υποβληθεί, οι συγγενείς της, οι αστυνομικοί που επελήφθησαν του περιστατικού από την πρώτη στιγμή. Είναι πάρα πολλοί μάρτυρες κατηγορίας.
Αλλά και ο άνδρας για τον οποίο η κατηγορούμενη φέρεται να έφτασε σε αυτό το σημείο.
Ναι, και αυτός είναι μέσα στην λίστα των μαρτύρων. Δεν τον έχουμε δει εδώ σήμερα. Ενδεχομένως να είναι ο άνθρωπος και να μην έχει αποκαλυφθεί ακόμη η ταυτότητά του. Δεν το γνωρίζουμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Θα υπάρχουν και μάρτυρες υπεράσπισης, θα υπάρχουν και τεχνικοί πραγματογνώμονες ένθεν και ένθεν και από τις δύο πλευρές που θα αναλύσουν τα του υγρού και κατά πόσον θα μπορούσε να αποβεί μοιραίο ακόμη και για την ζωή της Ιωάννας Παλιοσπύρου. Θα είναι μια μακρά διαδικασία, θα είναι μια μακρά ακροαματική διαδικασία με αρκετές δικαστήμους εικάζω. Νομίζω ότι θα ξεπεράσουμε τις 10, αναλόγως και μέχρι τι ώρα κάθε μέρα θα συνεδριάζει το δικαστήριο, αν θα τηρεί το ωράριο των 3 το μεσημέρι ή θα πηγαίνουμε και μετά το μεσημέρι. Θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες. Νομίζω όμως ότι θα είναι μια μακρά διαδικασία. Θα δούμε αν η Ιωάννα θα είναι σε θέση βεβαίως να παρακολουθήσει όλες αυτές τις δικαστήμους, αν θα το αντέξει, αν θα το αντέξει σωματικά, οργανικά και αν θα το αντέξει ψυχολογικά.
Βεβαίως.
Πάντως φαίνεται ότι είναι μια πολύ δυνατή κοπέλα. Εξού και ο κόσμος λίγο πριν μπει μέσα στο δικαστήριο άρχισε να την χειροκροτά και να φωνάζει «Μπράβο Ιωάννα». Πολιορκήθηκε από τους δημοσιογράφους, τους εικονολήπτες και τους φωτορεπόρτερ όταν άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου και βγήκε συνοδεία της μητέρας της και των δικηγόρων της, του κυρίου Λίτρα και του κυρίου Αλεξανδρή. Βημάτισε με αργό ρυθμό γιατί δεν μπορούσε να βρει διάδρομο να προχωρήσει γρηγορότερα από τον τόσο κόσμο που περίμενε να της μιλήσει. Ήταν αλλεπάλληλες οι ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Ζητήσαμε να μας πει το μήνυμά της για την σημερινή έναρξη της δίκης και για το πώς κατάφερε να βρεθεί ενώπιόν μας. Δεν είπε κάτι. Μεταγενέστερα μάθαμε από τον δικηγόρο της ότι έχει ετοιμάσει μια δήλωση.
Αυτή τη δήλωση μας έλεγε στην αρχή.
Ενδεχομένως όταν τελειώσει, όταν διακόψει το δικαστήριο, ενδεχομένως να βγει στις κάμερες και να θελήσει να μας τη διαβάσει τότε. Θα την περιμένουμε βεβαίως με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα, επί του παρόντος για το ρεπορτάζ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ελλάδα-Γαλλία, κινηματογραφικές συναντήσεις. Η Ταινιοθήκη της Ελλάδος, του Υπουργείου Πολιτισμού, η Πρεσβεία, το Ινστιτούτο και η Ταινιοθήκη της Γαλλίας γιορτάζουν την ελληνογαλλική φιλία και τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση με ένα μεγάλο αφιέρωμα. Αγγελόπουλος, Κακογιάννης, Παναγιωτόπουλος, Γαβράς, Γκοντάρ, Τρυφό, Μανθούλης, Αγγελίδη, Θεοδωράκη, Αναστόπουλος και Κάτος και δεκάδες ακόμα ταινίες σταθμοί. 9 με 23 Σεπτεμβρίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαΐς. online.taniothiki.gr. Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΕΣΠΑ, με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα. Πρώτο πρόγραμμα.
ταξίδια, χαμένες αγάπες που μου στείναν παιχνίδια όπως δίχτυα οι βάρκες. Και που να φανταζόμουν εσένα θα σκεφτόμουν στο θρόνο του Ράμση. Με μια στραβή πηξίδα, ένα λάθος ρολόι κάτω από την πυραμίδα του Αχαίο Παστρώη. Κι ο γερικός Καρνάκ μαλώνει τον Αλλάχ, μπήκε στη μέση εσύ. Και σε ψάχνα στο Καϊρό, νερό του Νείλου Άγιο. Μα ένα φίλι, μια φίλη από το Χαλέλ Χαλίλη, για σένα μείνα εγώ. Και σε ψάχνα στην έρημο, με σε εξοκλήσει έρημο. Για πες μου καμιγέρι, πιο λαμπερό αστέρι, να ανοίξω να σε δω. Στους δρόμους τριγυρνάω, ταξί μου κορυμνάρουν. Σε δέκα λίρες για να σε βρω αυτοί ποντάρουν. Τους λέω αυτό θα αργήσει και μου ζητάν μπαξίσει λόγω υπεροριών. Καθώς ο γέρο χάσαν τα κάρβουνα ψήνει, στα δυο του χέρια και στον καπνό πάνω αφήνει. Σκεφτόμουν να καίνεις όπως ο ναργιλές στο σώμα μου εσύ.
Για πάμε να ακούσουμε τον Σάκη Κεχαγιόγλου, τον συνήγορο της κατηγορούμενης, τώρα κάνει δηλώσεις.
Προσωπικά εμού, στο θύμα αυτής της υπόθεσης, την κυρία Παλιοσπύρου, δεν σημαίνει ότι θα περιορίσω ή θα συμβιβαστώ στην εκτέλεση των υπερασπιστικών μου καθηκόντων. Είναι η υπόθεση, είναι ομολογημένη από πλευράς της εντολέως μου ως προς τα πραγματικά της περιστατικά. Δέχεται δηλαδή ότι είναι η δράστηδα αυτής της επιθέσεως. Υπάρχει διαφωνία ως προς τον νομικό χαρακτηρισμό. Κατά την άποψή μου και το αποτέλεσμα της δίκης ως προς την ανοχή είναι απολύτως προβλέψιμο.
Κύριε Κεχαγιόγλου, η Ιωάννα, τι σας απήντησε?
Ότι αντιλαμβάνεται και δέχεται αυτά τα οποία της είπα και ότι ξεχωρίζει την ανθρώπινη διάσταση του θέματος από το ρόλο μου ως υπερασπιστή. Την άκουσα ιδιαίτερα ψύχρεμη, έσκετα και με την θέση στην οποία βρίσκεται, και εκφράζω έτσι και μπορώ να πω και το θαυμασμό μου για την ψυχική αντοχή αυτής της κοπέλας. Αλλά δεν συμβιβάζομαι στο υπερασπιστικό μου καθήκον και δεν λειτουργώ με λαϊκισμούς και σκοπιμότητες. Θα κάνω το χρέος μου, το υπερασπιστικό, όπως έκανα πάντοτε για όλους τους πελάτες μου.
Οι πελάτες σας για ποιο λόγο δεν ήρθε, τι σας είπε?
Είναι δικονομικό της δικαίωμα.
Υπάρχει περίπτωση να τη δούμε, θα έρθει, κύριε Κεχαγιόγλου?
Θα το πει ίδια στην απολογία της. Δεν μεταφέρω εγώ συγγνώμη της εντολές μου, στην απολογία της.
Θα τη δούμε στα δικαστήρια, κύριε Κεχαγιόγλου?
Η ίδια σε επιστολή της προς το δικαστήριο είπε ότι θα εμφανιστεί σε επόμενες συνεδριάσεις.
Φοβήθηκε μήπως να έρθει πρόσωπο με πρόσωπο με την Ιωάννα σήμερα?
Ρωτήστε την ίδια.
Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κεχαγιόγλου.
Ακούσαμε, είχαμε συνδεθεί με τα δικαστήρια. Ακούσαμε τον κύριο Σάκη Κεχαγιόγλου, ο οποίος είναι ο δικηγόρος της δράστηδος. Την αναφέρω έτσι, γιατί η ίδια έχει ομολογήσει. Έτσι το είπε και ο κύριος Κεχαγιόγλου. Η διαφωνία αυτή τη στιγμή έγκυται, όπως μας είπε και νωρίτερα η Άννα Βλαχοπαναγιώτη, στο νομικό χαρακτηρισμό της υπόθεσης. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τους φοιτητές των ελληνικών πανεπιστημίων. Φαίνεται ότι 3 στους 4 έχουν εμβολιαστεί ή έχουν νοσήσει. Επίσης, η κυβέρνηση κατευθύνεται στην πρόσληψη επιπλέον προσωπικού στα πανεπιστήμια με αποκλειστική αρμοδιότητα τον έλεγχο των εγγράφων των φοιτητών που θα παρακολουθούν τα μαθήματα. Φαίνεται προς τα εκεί ότι οδηγείται η κυβέρνηση για την ασφαλή επιστροφή στα ΑΕΗ και στην διαζώσεις λειτουργία. Η εξούση, καταλαβαίνετε, αυτή κάθε άλλο παρά εύκολη είναι, έτσι, καθώς τα πανεπιστήμια παραδοσιακά αναπτύσσονται και εστίες έντασης. Υπάρχει μια ανοιχτή γραμμή αυτή τη στιγμή και μεταξύ της κυρίας Κεραμέως και του Υφυπουργού, του κυρίου Συρίγου, με τις Πρετανικές Αρχές, ώστε από κοινού να υπάρξει η καλύτερη δυνατή διαχείριση. Το έχουμε ξαναπεί, η κατάσταση είναι έτσι κι αλλιώς δυναμική. Πάμε όμως στο κομμάτι των ακινήτων. Πάμε να δούμε μαζί σε ποιες περιοχές στρέφονται οι φοιτητές για φτηνότερα ενίκια. Τα ενίκια το ότι έχουν πάρει φωτιά, ειδικά στις παραδοσιακές φοιτητικές περιοχές, το γνωρίζουμε. Έτσι, οι φοιτητές αναζητούν εναλλακτικές επιλογές. Ποιες όμως είναι αυτές οι εναλλακτικές, ποιες είναι αυτές οι νέες φοιτητικές περιοχές που έχουν διαμορφωθεί κυρίως στην Αθήνα, ας πούμε κυρίως για την Αθήνα. Πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον κύριο Θέμη Στοκλιμπάκα, είναι ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estate. Χαίρετε κύριε Μπάκα.
Καλή σήμερα.
Πάντως τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει να ξεκινάμε λίγο έτσι το θέμα με τη φοιτητική στέγη, με τις τιμές των ενοικίων, να έχουν πάρει την ανιούσα. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε και το θέμα με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Κάτι που φαίνεται ότι έχει αλλάξει λίγο, έχει αναδιαμορφωθεί αυτή η τάση.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Ιδιαίτερα στο κέντρο της Αθήνας, στις top δημοφιλείς περιοχές του παρελθόντος, εκτός του εμπορικού τριγώνου, βλέπουμε αυτή τη στιγμή μια μείωση περί των εγγεγραμμένων ανακοινώσεων σχετικά με το 2019, που αγγίζει ακόμα και το 39%. Δηλαδή, πάρα πολλοί ιδιοκτήτες πλέον έχουν επιστρέψει ή αλλιώς στραφεί στις μακροχρόνιες συμβατικές μισθώσεις.
Άρα υπάρχει μεγαλύτερη προσφορά, αν μη τι άλλο.
Μεγαλύτερη διαθεσιμότητα και θα σας πω ότι υπάρχουν και περισσότερα καλά ακίνητα, δηλαδή ακίνητα υψηλών προδιαγραφών. Γιατί καταλαβαίνετε, όταν ανακοινώνουν οι γραμμές του διαχρόνιου μισθώσεις, πρόκειται για ένα κίνητο κατά κύριο λόγο πλήρως ανακαινισμένο, επιπλωμένο και με το σύνολο των οικοσκευών. Δηλαδή, σχεδόν το 2019 στο Κολονάκι είχαμε περίπου 332 ακίνητα για γραμμές του διαχρόνιου μισθώσεις, και αυτή τη στιγμή 179. Δηλαδή, βλέπουμε μία μείωση περίπου 46% όσον αφορά τα ακίνητα διαχρόνιου μισθώσεις. Άρα, έχουν περίπου 150 με 160 περισσότερα ακίνητα διαθέσιμα προς μακροχρόνια συμβατική μίσθωση.
Παρόλα αυτά, βλέπουμε και από τα στοιχεία ότι οι τιμές των μισθώσεων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Καταγράφουμε γενικότερα αυξητικές τάσεις στο σύνολο της χώρας, ιδιαίτερα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Καλαμάτα, Χανιά, Ρόδο και Κέρκυρα, σε αντίθεση με άλλες περιοχές όπως είναι η Κομοτηνή, η Τρίπολη και η Ξάνθη. Εκεί βλέπουμε ότι οι τιμές είναι σταθερές σχέση με το 2020, ενώ στην Κομοτηνή βλέπουμε και καμία τάση περίπου μείωση 5 με 10% των ζητούμενων τιμών μίσθωσης. Αλλά όσον αφορά τα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας μας, πραγματικά οι ζητούμενες τιμές ενοικίας ακινήτων και ιδιαίτερα το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που αφορά τους φοιτητές, καταγράφουν αυξητικές τάσεις που αγγίζουν ακόμα και το 10 και 15%.
Ποια είναι αυτή η περιοχή της Αττικής που καταγράφονται αυτή τη στιγμή αυξήσεις τιμών έως και 40%, έως και πλάς 40%.
Ιδιαίτερα να δούμε αυτό στον Πειραιά. Στον Πειραιά, μια περιοχή η οποία το τελευταίο χρονικό, τους τελευταίους 18 μήνες, μπαίνει πολύ έντονα στο χάρτη της θεματαγοράς. Δηλαδή, στο παρελθόν μπορούσε να βρει ένα κίνητο στον Πειραιά, ένα διαμέρισμα 45 τετραγωνικά μέτρα σε ποσά 250 με 300 ευρώ, και αυτή τη στιγμή αγγίζουμε ακόμα και τα 400-450 ευρώ. Ο Πειραιάς, δηλαδή, αυτή τη στιγμή είναι η περιοχή η οποία καταγράφει τις μεγαλύτερες αυξήσεις. Αυξήσεις όμως, κυρία Μπίτα, καταγράφονται όμως και στους ζωγράφους, όπου στην ανώτερη τιμή για ένα κίνητο 45 τετραγωνικά μέτρα, φέτος η τιμή είναι από 370 ευρώ και 500 ευρώ αν πρόκειται για ακίνητο ανακαινισμένο, πλήρως επιπλωμένο με το σύνολο των οικοσκευών, όταν πέρυσι ήταν έως 450 ευρώ. Γενικότερα υπάρχουν αυξητικές τάσεις και στο Παγκράτη και στους γράφους που είπα και στο Γουδί και στα Εξάρχεια. Γενικά βλέπουμε ότι όσον αφορά το θέμα...
Γενικά το καταλαβαίνουμε. Όπου υπάρχει πανεπιστήμιο κοντά, οι γύρω περιοχές, οι τιμές είναι περισσότερο τσιμπημένες. Φαντάζομαι και στο Εγάλο θα ισχύει κάτι αντίστοιχο με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
Σαφώς. Όπως αυτή τη στιγμή βλέπουμε αυξητικές τάσεις στο τελευταίο χρονικό διάστημα και στις νέες τάσεις του μετρό. Δηλαδή περιοχές που απέκτησαν μετρό το 2020, όπως είναι ο Κορυδαλλός και η Νίκαια. Περιοχές που στο παρελθόν οι φοιτητές δεν τις επέλεγαν, αλλά πλέον λόγω της τάσης του μετρό επιλέγονται πλέον από τους φοιτητές, αναζητώντας ουσιαστικά όμως μεγαλύτερα ακίνητα κατάλληλα για συγκατοίκηση. Επειδή εκεί οι τιμές σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές του νομού Αττικής είναι πιο λογικές, εκεί βλέπουμε τους φοιτητές να σκέφτονται τη συγκατοίκηση και να επιλέγουν ακίνητα μεγαλύτερες σε μεγαλύτερα τετραγωνικά.
Άρα έχουμε αφήσει και λίγο στην άκρη αυτό που ψάχναμε, ένα σπίτι κοντά στο πανεπιστήμιο, δηλαδή γύρω στα 10 λεπτά περίπου. Έχουν εγκληματιστεί οι νέοι φοιτητές και οι οικογένειές τους βεβαίως στους ρυθμούς της πρωτεύουσας, δηλαδή να πάνε και λίγο πιο μακριά προκειμένου να έχουν και μια καλύτερη τιμή στο μίστομα.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Ξέρετε κάτι, όταν γράφει τη μία πρωτοετή φοιτητή, πάντα Ελληνίδα μάνα, όπως το λέω εγώ κάθε χρονιά, αγαπάει πάρα πολύ την πρωτοετή φοιτητή, φοιτητρία.
Να σας πειράζει η Ελληνίδα μάνα που τη λέτε συνέχεια εσείς τα αγόρια και οι άντρες.
Όχι, εγώ το λέω και το λέω με αγάπη. Αγαπάει πάρα πολύ το νέο φοιτητή και τη λέει
ναι, δεν θέλει να περπατάει, δεν θέλει να ταλαιπωρείται το παιδί της. Πόσο δε μάλλον τώρα με την πανδημία θέλει να είναι δίπλα, να πηγαίνει με τα πόδια, να μην μπαίνει στα μέσα μεταφοράς. Έχει συνηθίσει κι αλλιώς λίγο από την επαρχία. Αυτό είναι η Ελληνίδα μάνα, πάνω απ' όλα.
Έχετε απόλυτο δίκιο, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Το θέμα ξέρετε ποιο είναι, ότι το παιδί ξεκινάει στην αρχή και πληρώνει ένα ακριβό ενίκιο για να βρει ένα σπίτι έξω από την πύλη του πανεπιστημίου, που θα μπορούσε το συγκεκριμένο παιδί να βρει ένα σπίτι λίγο πιο μακριά, σε πολύ καλύτερη τιμή και καλύτερο ακίνητο.
Συνήθως ξέρουμε τι γίνεται. Πάνε την πρώτη χρονιά εκεί, δεν βρίσκουν και πολλά, άρα πάνε στο ακριβό και την επόμενη έχουν πια εγκληματιστεί πλήρως και μετακομίζουν.
Πρέπει να συνειδητοποιήσουν όσο την επαρχία το εξής είναι οι φοιτητές. Ότι στην Αθήνα το να κάνουν 20-25 λεπτά για να φτάσουμε στον προορισμό μας.
Δεν είναι τίποτα.
Δεν είναι τίποτα. Δηλαδή, μην συγκρίνουμε αυτή τη στιγμή την κίνηση και τις αποστάσεις που υπάρχουν στην Πάτρα, ή στη Θεσσαλονίκη, ή στην Καλαμάτα, ή στη Λάρισα που έχουμε συνηθίσει. Όταν ερχόμαστε στην Αθήνα να σπουδάσουμε, θα συνειδητοποιούμε ότι ακόμα και τον συμφοιτητή μας, ακόμα και τον φίλο μας, για να τον δούμε, πολλές φορές θα χρειαστεί να διαπανίσουμε 20-25 λεπτά τουλάχιστον.
Το λιγότερο. Εσύ μιλάς τώρα για μια απόσταση χιλιομετρικά πάρα πολύ μικρή. Μπορεί και να είναι και 4 χιλιόμετρα όλο αυτό. Άρα με την κίνηση να φτάσει αυτή την ώρα.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Γενικότερα δεν μπορούν τους γονείς σιγά σιγά να μπαίνουν στη λογική αυτή. Δεν μπορούν τους γονείς σιγά σιγά να μπαίνουν στη λογική να σκέφτονται ότι μήπως να πω και στη διαδικασία της αγοράς κατοικίας. Γιατί θα σας λέω τον εξής λόγο. Επειδή αυτό το είδαμε και στην Αθήνα να καταγράφεται σιγά σιγά αυτή η τάση, αλλά κατά κύριο λόγο και στην Πάτρα και στη Θεσσαλονίκη και στην Καλαμάτα. Γιατί είδαν οι γονείς ότι οι τιμές είναι υψηλές σε σχέση με το 2020, είδαν ότι η αναζήτηση ποιοτικής κατοικίας και είναι ακριβή, αλλά είναι και δύσκολη πολλές φορές. Οπότε δεν μπαίνουν στην διαδικασία και σκέφτονται μήπως να επενδύσω 40-50.000 ευρώ, εάν τα διαθέτω για να
αγορά.
Η αγορά κινείται, ξαναεπέστρεψε σιγά σιγά αυτή τη στιγμή στη λογική της φοιτητικής κατοικίας, η αγορά κινείται. Δεν λέμε ότι αυτή τη στιγμή επέστρεψε γενικότερα σε όλα τα οικονομικά στρώματα όπως
αλλά φαίνεται μια κινητικότητα.
Αλλά καταγράφει μια κινητικότητα η οποία είναι θετική. Δηλαδή υπάρχουν οι γονείς που μπαίνουν στη διαδικασία αυτή. Και αυτό καταγράφεται και όλας, κύριε Μπέτα, και από την αύξηση των στεγαστικών δανείων που θα καταγράψουν το 2021 αγγίζουν στα 800 εκατομμύρια ευρώ, όταν την περσινή χρονιά είναι στα 687 εκατομμύρια ευρώ.
Και επίσης...
Δηλαδή οι γονείς το βλέπουν αυτό πλέον.
Καλά, δεν είναι και τόσο εύκολο να πάρεις ένα δάνειο, ούτε ένα στεγαστικό, ακόμα και αν πληρείς σχεδόν όλες τις προϋποθέσεις. Ναι, μεν άνοιξε, αλλά η στρόφιγγα, ας πούμε, πώς θα το πω, λίγο πιο λαϊκά, αλλά δεν είναι το ίδιο εύκολο, όπως για παράδειγμα προμνημονίων.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.
Δεν το λέω για κακό αυτό, μπορεί να είναι και για καλό.
Κύριε Πίτα, είναι καλό γιατί είχαμε φτάσει σε ένα σημείο να αδενοδοτούμε το 120% του ακινήτου.
Ναι.
Τη τιμή αξία του ακινήτου. Κάτι που ήταν μη λογικό και το γνωρίζουμε πολύ καλά όλοι μας αυτό, αν ήταν λογικό ή όχι. Τη φετινή χρονιά βλέπουμε ότι ο κόσμος μπαίνει σε διαδικασία να αγοράσει ακίνητα. Σκεφτείτε ότι σύμφωνα με τα αρχεία, με τα στοιχεία της Αρχής Δημοσίων Εσόδων, έχουμε αυτή τη στιγμή το 2021 έως και το Σεπτέμβριο μήνα περίπου 75.000 αγοραπολισίες ακινήτων. Άρα ο κόσμος ξαναμπαίνει σε διαδικασία αγοράς ακίνητης περιουσίας και αυτό σας λέω φαίνεται και από τους φοιτητές. Δηλαδή μπορεί να μην γίνεται πράξη αυτή τη στιγμή, αλλά οι γονείς το έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους. Θα δούμε πώς θα πάνε τα δεδομένα από εδώ και πέρα, διότι βλέπουν αύξηση τιμών όσον αφορά τις κατοικίες για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Αύξηση συνεχώς των ζητούμενων τιμών μίσθωσης. Άρα πολλές φορές θα παίρνει να δάνειο.
Υπάρχει όμως και αυτό, επειδή αυτή τη στιγμή δεν έχουμε επιστρέψει σε μια κανονικότητα, δηλαδή μετά από αυτή τη δεκαετή κρίση ήρθε και η πανδημία. Τώρα θα ακολουθήσει αυτός ο Αρμαγεδόν με τις τιμές της ενέργειας, του πετρελαίου κτλ. Δηλαδή θέλω να πω, υπάρχει ένα συγκρατημένος φόβος αυτή τη στιγμή.
Σίγουρα,
δεν ξέρω
σίγουρα,
κατά πόσο
αυτό,
είναι εύκολο αυτό, να δούμε τους δείκτες αυτούς να ανεβαίνουν κι άλλο.
Έχετε δίκιο και θα σας πω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή το πρώτο Σαββατοκύριακο όταν ανακοινώθηκαν οι βάσεις είχαμε μια πολύ μεγάλη κινητικότητα όσον αφορά τους πρωτοετήσεις φοιτητές οι οποίοι κατευθείαν επισκέφθηκαν τις περιοχές που είχαν περάσει τα πανεπιστήμια τους και εκεί είδαμε το εξής, είδαμε ότι κατά κύριο λόγο ήταν οικογένειες με μια οικονομική άνεση, αν επιτρέπετε αυτός ο όρος. Σε σχέση με το παρελθόν. Δηλαδή, ήταν γονείς οι οποίοι είχαν την οικονομική δυνατότητα άμεσα να μισθώσουν ένα σπίτι. Γι' αυτό βλέπουμε σε άλλες περιοχές όπως στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα αυτή τη στιγμή κάποιοι γονείς να κρατούν μια θέση αναμονής. Άκουσαν από το Υπουργείο Παιδείας ότι ξεκινάει κανονικά διαζώσεις πλέον από 1 Οκτωβρίου εγγραφές στα πανεπιστήμια και παρακολουθούν στο μαθημάτων για του νέου φοιτητέ. Αλλά ταυτόχρονα στέλνουν και να δουν τι θα γίνει, αν πραγματικά ξεκινήσουν.
Ναι, βέβαια, γιατί είδαμε και πάρα πολλές περιπτώσεις να έχουν μισθώσει ακίνητα σε πολλές, σε μεγάλα αστικά κέντρα πέρυσι. Να τα κρατάνε, γιατί δεν ξέρανε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, προκειμένου να μην χάσουν το συμβόλαιό τους, το μισθωτήριο που μπορεί να είχαν κάνει και μια καλύτερη τιμή, να είχαν καταφέρει. Οπότε όλη αυτή η αναμονή τους πήγε πολύ πίσω. Και τους κόστησε,
έχετε,
βέβαια.
Έχει τα πάρα πολλά χρήματα. Και είδαμε και τον Νοέμβριο μήνα, Δεκέμβριο μήνα, πάρα πολύ γρήγορα μπροστά στη δικασία με τους ιδιοκτήτες να συνομιλούν για τη δυνατότητα να λύσουν συμβατικά και από τις δύο μεριές την μισθωτική σύμβαση.
Ναι.
Για να μην καταβάλουν αυτό το 60% που ήταν τότε υποχρεωμένοι ως μέτρο στήριξης. Το θέμα τη φετινή χρονιά, εμείς βλέπουμε το εξής. Βλέπουμε μία μείωση της ζήτησης, δηλαδή στη Θεσσαλονίκη καταγράφεται ακόμα και 45-50% μειωμένη ζήτηση στο 2019, αλλά εμείς θεωρούμε ότι όσο πλησιάζουν πλέον στις εγγραφές, όσο τα πανεπιστήμια πραγματικά θα ξεκινήσουν να λειτουργούν, η ζήτηση για αναζήτηση φοιτητικής αδικίας θα αυξηθεί ραγδαία.
Ναι,
γιατί
ναι.
Τη φετινή χρονιά, γιατί έχουμε ένα συγκεκριμένο δεδομένο που το ξεχνάμε. Έχουμε τους πρωτοετήσεις φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, αλλά ξεχνάμε ότι έχουν και τους φοιτητές της περσινής ακαδημαϊκής χρονιάς, οι οποίοι άφησαν τα κινητά τους λόγω της πανδημίας
και είναι προς αναζήτηση
νέων. Και θα τραφούν πλέον να βρουν σπίτια. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι όσο θα πλησιάζουμε το μήνα Οκτώβριο, εκεί στις 10-15 Οκτωβρίου, θα δούμε αυτή την ζήτηση να κορυφώνεται.
Μάλιστα. Κύριε Μπάκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά κι εσείς. Ήταν ο κύριος Θεμιστοκλής Μπεμπάκας, ο πρόεδρος του δικτύου e Real Estates. I pray for your help. I pray for your help. I pray for your help. Not anything else. I pray for your help. Do you hear anything? I'm standing on my knees. I lack the discipline. It's not I don't believe. Show me just anything. I need to feel the dream. But at times I'm scared. I lift my hair on top of my head. All I want is to surrender, so I can finally rest. I trust my faith. I don't have anything else. All I want is to surrender, so I can finally rest. I pray for your help. It's not always easy. I just tend to forget your endless gravity. 'Cause whatever you see, catastrophe appears. I hope you understand. But at times I'm scared. I lift my hair on top of my head. All I want is to surrender, so I can finally rest. I trust my faith. I don't have anything else. All I want is to surrender. Λοιπόν, θα κλείσουμε με ένα εντελώς διαφορετικό θέμα. Τη Δευτέρα που μας πέρασε, δόθηκαν οι χρυσοί σκούφοι στα καλύτερα εστιατόρια της χώρας. Σε μια λαμπερή τελετή, η οποία τελετή είχε έναν έντονο επαναστατικό χαρακτήρα, είχε έντονο επαναστατικό χρώμα, καθώς η βραδιά ήταν εμπνευσμένη από την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. Ήταν αφιερωμένη δηλαδή στις μεγαλύτερες επαναστάσεις, στην ιστορία της γαστρονομίας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Ο Γιάννης Τάνκογλου που τον άκουσα έκανε μια πολύ ωραία παρουσίαση, είχε έτσι και πάρα πολύ χιούμορ, συνδύασε τις γαστρονομικές επαναστάσεις, αναφέρθηκε σε αυτές ανά τους αιώνες, θύμισε πως η ιστορία της γαστρονομίας έχει ορόσημα, έχει ήρωες, έχει πρωτοπόρους, έχει φωτιές που άναψαν κυριολεκτικά και μεταφορικά και πολλά πολλά άλλα. Λοιπόν, πολλά εστιατόρια με χρυσούς σκούφους, 23 στον αριθμό βραβεύτηκαν, εστιατόρια από όλη την Ελλάδα πήρανε τον χρυσό σκούφο. Έχει καθιερωθεί αυτός ο θεσμός πάρα πολλά χρόνια τώρα και η αλήθεια είναι ότι οι επαγγελματίες της εστίασης περιμένουν αυτά τα βραβεία. Έχει γίνει θεσμός. Εμείς θα πάμε μέχρι τη Σύρο. Θα πάμε μέχρι τη Σύρο γιατί έχουμε πολλά εκεί να ρωτήσουμε. Να συναντήσουμε τον κύριο Κώστα Μπουγιούρη. Είναι σεφ. Πήρε για μία ακόμα χρονιά το εστιατόριο Ηλιοβασίλεμα που βρίσκεται στον Γαλισσά της Σύρου. Πήρε έναν χρυσό σκούφο και για το 2021. Χαίρετε κύριε Μπουγιούρη.
Καλημέρα.
Καταρχάς συγχαρητήρια.
Να,
και ένα δεύτερο πάρα πολύ πρωτότυπο, έτσι θα ξεκινήσω, μέσα στην πρωτοτυπία, είναι ποια είναι η συνταγή της επιτυχίας. Για να πάρει κάποιος ένα βραβείο, μια επιβράβευση δηλαδή, για όλο αυτό που προσπαθεί με πολύ αγάπη και μεράκι να καταφέρει μέσα σε ένα εστιατόριο.
Σκληρή δουλειά και τιμιότητα. Πολύ διάβασμα, πολύ δουλειά.
Το διάβασμα έχει να κάνει με την επικαιροποίηση.
Έχει να κάνει με την επικαιροποίηση, με τεχνικές, πολύ ψάξιμο, στο να βρεις τρομερά καλές πρώτες ύλες, τις οποίες όμως θα πρέπει να υπάρχουν κατά όλη τη διάρκεια της σεζόν ή της εποχής, κάθε πότε αλλάζεις ένα μενού, και τιμιότητα, πολύ τιμιότητα.
Συνήθως όταν ένα τέτοιο βραβείο πάει σε ένα εστιατόριο ενός νησιού, θεωρώ ότι όλοι στο νησί χαίρονται, είναι σαν να τιμάται ο τόπος τους.
Έτσι ακριβώς είναι, το νησί χαίρεται πραγματικά. Ιδιαίτερα εμείς που είμαστε και το μοναδικό εστιατόριο στο νησί που έχει πάρει χρυσό σκούφο σε όλες τις εποχές, δηλαδή δεν υπήρχε προγενέστερο ή τα τρία τελευταία χρόνια βραβευόμαστε, είναι αρκετά δύσκολο γενικά στην νησιωτικότητα να βγάλεις ένα τέτοιο αποτέλεσμα.
Η γαστρονομία είναι ένας παράγοντας που αναβαθμίζει το τουριστικό προϊόν.
Ο γαστρονομικός τουρισμός τα τελευταία χρόνια είναι πολύ της μόδας. Έχουμε φτάσει κοντά στο 20-25% του κόσμου να ταξιδεύει με πρώτη προτεραιότητα το γαστρονομικό τουρισμό. Δηλαδή να επιλέγεις ένα μέρος γιατί η γαστρονομία του είναι καλή. Αυτό νομίζω ότι από μόνο το ποσοστό λέει πάρα πολλά πράγματα για το πού θα οδηγηθεί η γαστρονομία. Αν καταφέρουμε και να ενώσουμε και την γαστρονομία με τον τόπο, δηλαδή να προσπαθούμε να δουλεύουμε ο κάθε τόπος όσο πιο πολλά τοπικά προϊόντα υπάρχει, τότε αυτό θα ήταν και το ιδανικό σενάριο.
Αν σας έβαζα ένα τετράπτυχο, δηλαδή ξέρω εγώ, η φιλοξενία, ο πολιτισμός, το φυσικό τοπίο και η γαστρονομία, με ποια σειρά θα τα βάζατε ιεραρχημένα?
Πιστεύω ότι είναι ίσα. Είναι, δηλαδή και τα τέσσερα μέρη πρέπει να χωριστούν σε ίσα. Δηλαδή είναι από ένα 25%. Για παράδειγμα, για εμάς τους Έλληνες, τουρισμός είναι γαστρονομία. Δηλαδή πάμε και το πρώτο πράγμα που κοιτάμε, εκτός από το να βρούμε ένα καθαρό δωμάτιο και μια... αν είναι καλοκαίρι μια ωραία παραλία, αν είναι χειμώνας βουνό κτλ. Το πρώτο πράγμα που κοιτάμε είναι πού θα φάμε και πού θα περάσουμε όμορφα, πού θα περάσουμε καλά.
Και το πρώτο πράγμα που ρωτάμε ή που μας προτείνουν είναι, εντάξει, μια πολύ ωραία παραλία, νομίζω όμως ότι στέκονται ιδιαίτερα σε ένα πολύ καλό εστιατόριο που θα φας καλά, που
ακριβώς,
οι τιμές θα είναι καλές, που η πρώτη ή και κυρίως έχει να κάνει και με τα πιάτα τα τοπικά. Δηλαδή δεν θέλω να πάω σε ένα νησί
και να φάω
την μπριζόλα, την ξέρω, την μπριζόλα, τον μπιφτέκι, ξέρω εγώ τα οποιαδήποτε, όλα τα πιάτα που μπορεί να υπάρχουν, τα γνωρίζω. Θέλω να γνωρίσω τις γεύσεις του τόπου. Θέλω να συνδεθώ με τον τόπο.
Τις γεύσεις και τα αρώματα του τόπου, ναι, ακριβώς.
Γιατί αυτό με κάνει και συνδέομαι πραγματικά.
Έτσι ακριβώς. Ακριβώς αυτό που λέτε, αυτό είναι και εκεί θα οδηγηθούμε. Δηλαδή, στο να πάρουμε πρώτες ύλες από το νησί, αρώματα και μυρωδικά από το νησί και να τα βάλουμε στο πιάτο μας, ώστε ο επισκέπτης να μπορεί να δοκιμάσει και να γευτεί τα τοπικά προϊόντα. Αυτό είναι και το ζητούμενο τα τελευταία χρόνια. Με αυτό αναβαθμίζουμε και την πρωτογενή παραγωγή του νησιού, δηλαδή στην αξία δίνουμε μια υπεραξία στα προϊόντα τα τοπικά. Είναι ένας κύκλος ζωής, γιατί το νησί έχει αρχή και τέλος, έχουμε γύρω-γύρω θάλασσα. Οπότε κάθε τόπος είναι μοναδικός. Το ίδιο βέβαια συμβαίνει και στην ηπειρωτική Ελλάδα, πάνω στα αγοριά και στα τέτοια. Και πιστεύω ότι εκεί πρέπει να δοθεί τα επόμενα χρόνια. Εκεί θα είναι η επανάσταση που θα πρέπει να δώσουμε τα επόμενα χρόνια εμείς οι σεφ και οι εστιατόρες και οι ιδιοκτήτες εστιατορίων και γενικά του υγειονομικού ενδιαφέροντος, στο να συνδέσουμε την πρωτογενή παραγωγή με τη μεταποίηση, που στην ουσία μεταποίηση είμαστε εμείς, και όλο αυτό να αποδοθεί στον κόσμο, ώστε να ενισχύσουμε την πρωτογενή παραγωγή.
Και βέβαια να θυμίσουμε εδώ, είδα και ένα post στο δικό σας, μια ανάρτηση στην προσωπική σας σελίδα στα social media, έτσι που έβγαζε μια συγκίνηση, και μην ξεχνάμε ότι αυτό το συγκεκριμένο βραβείο, αυτός ο χρυσός σκούφος τώρα, ήρθε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, έτσι, σε μια περίοδο όπου πραγματικά εδώ και 2 χρόνια με την πανδημία γίνεται ένας αγώνας από όλους.
Η περσινή χρονιά ήταν πάρα πολύ δύσκολη, πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη, και όχι μόνο για εμάς τους επιχειρηματίες ή εστιατορίων,
ναι,
αλλά και για το προσωπικό μας και για τους προμηθευτές μας.
Ο Αύγουστος φαίνεται να πήγε καλά, δηλαδή κερδίθηκε το στοίχημα του Αυγούστου, τουλάχιστον μέχρι τώρα τα στοιχεία της Eurostat αυτά αναφέρουν.
Φέτος πήγε πάρα πολύ καλά, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, πήγε πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Ήτανε,
ήταν ενθαρρυντικό δηλαδή αυτό.
Μιλήσει, γενικά πήγαμε εξαιρετικά καλά. Δόξα τω Θεώ, ήταν μια καλή χρονιά. Ελπίζουμε και του χρόνου να είναι τα ίδια. Δηλαδή σε αυτό το κομμάτι έχουμε φτάσει να ελπίζουμε ότι του χρόνου θα είναι μια ίδια χρονιά με τη φετινή.
Κύριε Μπουγιούρη,
ήταν μια χρονιά που πλησίασε το 19, που το 19 ήταν μια εξαιρετική χρονιά.
Κύριε Μπουγιούρη, θέλω λίγο πριν σας αφήσω και αφού σας ευχηθώ και πάλι συγχαρητήρια, θέλω να μας πείτε και να μοιραστούμε εδώ με το ακροατήριό μας το καλύτερό σας πιάτο. Ποιο είναι εκεί στο Ήλιο Βασιλείου?
Θα σας πω για ένα πιάτο που αγαπάω πολύ, αν και πιστεύω ότι έχουμε αρκετά πιάτα, αλλά ένα πιάτο είναι που αγαπάω πολύ για την απλότητά του, αλλά και για το ότι συνδυάζει τη θάλασσα με τη γη. Φτιάχνω μια αλμύρα με φρέσκια ντομάτα και αχινό. Είναι το αγαπημένο μου πιάτο.
Αχ, ωραία. Τι ωραία να μπορούσαμε να βρεθούμε εκεί, στον Γαλισά της Σύρου, και μαζί να δοκιμάσουμε αυτό το πιάτο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Θέλω να ευχαριστήσω και το, μια και μιλάμε, και το Αθηνόραμα που πραγματικά μας δίνει την ευκαιρία τα 30 τελευταία χρόνια, γιατί μας, να ξέρετε ότι όλος αυτός ο ανταγωνισμός μας κάνει και εμάς τους εστιατόρους και τους καλύτερους. Και πραγματικά 30 χρόνια αυτά μας τα δίνει το Αθηνόραμα. Μας κάνει να προσπαθούμε πάρα πολύ να φτάσουμε σε ένα επίπεδο αρκετά υψηλό. Να είστε καλά κι εσείς. Ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ τα χαιρετίσματά μας στο όμορφο νησί σας. Να είστε καλά. Γεια σας.
Γεια σας.
Λοιπόν, σας αποχαιρετώ κάπου εδώ. Αύριο λίγο μετά τις 11 πάλι εδώ. Γεια σας.